abantwana abafike ukuthi ngabantwana be-ECD abezike 24 ewadini yami kade bezela esikolweni izulu libabaseduze langekhaya manje izulu ngibake lifina ngesikotho umntwana okuqala ngabona ngitheli isikhathi kune naphana abantwana kuhle kwabamnyama abantwana basela-ke ukuthi ekhaya kungabi kodwa sebefikile ekhaya yikoke umntwana omunye wasetshona ngekhonapho abazali kuthe kuphela sikotho lesi sebethola leye ingane bathe bethole ingane sebedinga inye ebusuku bonke abaze bayithola wazeyithola sebusile nayo sitshonile naye futhi kodwa ingekhaya ivandekeze empaxweni basebeyithola iphefumula sebeyithatha beyisa-ke ekliniki kapho eseyatshonela khona.
Ukutshona kwengane lezi kuyikuthi bezitshaywe yisiqotho kumbe bezitshaywe ngezinye izinto nje eziphethelwe ngumoya?
Khanye isiqotho sakhona babavi vele nomuntu omdala besingakuthola egangeni kungekho usinde isiqotho nje baba kuyathi idonali batshayile yikho sikwanisa ukungcwaba oyedwa ekuseni owesibili sesimisa ngumthetho sesithi bafuna ukuthi asiwe koBulawayo kwenziwe i-post mortem yiko-ke sikhethwe lesi sidumbu siye koBulawayo baba. Kuzothi ewadi 20 ngafa njalo edombodema endaweni kuthiwa kusetshompani imbuzi konke lokho kuthethwe kade kuseduze nabonkukhu ha kulumunakwana wakhona unzima sili baba.
Bekungokwakuqala ukuthi line ngolaka olungaka leli zulu lonyaka?
Lonyaka yisewula sibili esigabeni sami baba, yisewula yizinto yakuqala sibili eline ngalo senza umonakalo lowo ngaka.